ทรายเข้าหูพอดแคสต์โดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.ฟังเรื่องวิทย์ให้ความคิดกว้างไกล
สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการทรายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น EP ที่71แล้วตอน Space Debris ขยะอวกาศร้ายกาจกว่าที่คิดโดยผมดร.ทัศพงศ์ตุลยานนท์วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขยะอวกาศเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องจับตามองเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นโลกแต่อยู่ที่อวกาศนะครับเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกมีการสร้างดาวเทียมปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศเป็นจำนวนมากแต่เมื่อดาวเทียมหรือสิ่งเหล่านั้นหมดอายุการใช้งานก็จะกลายเป็นขยะอวกาศลอยค้างอยู่ในวงโคจรโลกนะครับซึ่งขยะอวกาศเหล่านี้เนี่ยก็มีผลต่อความเสี่ยงด้านภารกิจอวกาศสร้างความเสียหายให้กับดาวเทียมหรือสถานีอวกาศที่กำลังใช้งานอยู่นะครับรวมถึงอาจจะพุ่งกลับมายังพื้นโลกได้ในวันนี้เนี่ยรายการสายเข้าหูได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจากคุณอนนท์ไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัท M1 ประเทศไทยซึ่งเป็น1ใน10สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลจากโครงการ Space Economy Lifting Off ของปี2021ด้วยผลงานด้านดาวเทียม M1นะครับซึ่งดาวเทียมนี้เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีควบคุมความเร็วโคจรวัตถุในอวกาศเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากอวกาศนะครับทีนี้ก็ขอแนะนำนะครับสวัสดีครับคุณอนนท
์สวัสดีครับครับ
ครับทีนี้รบกวนคุณอนนท์นิดนึงช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
ได้ครับก็สวัสดีทั้งนะครับผมอนนท์ไพศาลนะครับจากบริษัทเอ็มวันประเทศไทยปัจจุบันก็เป็นโฟลเดอร์ของบริษัทครับแล้วก็ดูแลเรื่องกิจการของบริษัทซึ่งเอ็มวันประกอบธุรกิจอยู่2ด้านนะครับนอกจากสเปซเทคเองก็ทำธุรกิจทางด้าน IoT ด้วยครับผมเป็น IoT solution ให้กับโรงงานหรือว่างานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันครับทีนี้กลับมาทางด้านสเปซนะครับก็เราเองแล้วก็ที่จริงมันเป็นแนวคิดตั้งแต่เรียนนะครับแต่ปลาย40ปีที่แล้วปีนี้อายุ43นี่คือปี20ปีที่แล้วครับตอนมาก็มีแนวคิดเรื่องขยะแต่ว่าตอนนั้นธุรกิจเรื่อง sustainable awareness มันยังไม่เกิดครับก็ตอนนั้นก็จะไม่มันไม่สามารถจะกลายเป็น business ได้ก็เลยกลับไปทำงานอุตสาหกรรมครับผมแต่ปัจจุบันก็กลับเข้ามาแท็กแล้วครับเพราะก็ได้รับทั้งความอนุเคราะห์จากในโครงการThailand Space Consortium นี่แหละที่ทำแล้วก็ NA ทำ Space Economy Thinking of ปี2020ขึ้นมาครับก็ตอนนั้นทำปริญญาเอกกับอาจารย์สุเมธอยู่เหมือนกันที่ PDS แล้วก็มีท่านอเนกอาจารย์อเดชครับท่านมีว่ากันส่วนอ๋อเข้าไปเยี่ยมชมแลบตอนนั้นแล้วก็พาคณบดีอะไรมาเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ท่านเองก็มาเชิญชวนว่าถ้าคุณโครงการอะไรพวกนี้เขาลองมานำเสนอก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาเข้ามาครับที่จริงเราก็ประกวดงาน Space App ของ NASA ด้วยเช่นกันก็ได้อีเมลในส่วนของโลกพอไปครับผมทำให้นักเรียนที่มาที่จะทำได้เยอะ
อ๋อครับก็คือเป็นในแนวเหมือนกับprivate sector ด้าน space ในประเทศไทยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยครับคือขยะอวกาศคุณอนนท์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่านิยามของขยะอวกาศคืออะไรแล้วก็อันตรายของขยะอวกาศคืออะไรครับ
คำว่าเราจะแยกก่อนเนาะว่าขยะที่จริงก็ขยะก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการถูกไหมครับก็เกิดจากมนุษย์เรานี่แหละถ้าเกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือว่าเกิดจากธรรมชาติเราอาจจะไม่ได้เป็นขยะครับผมทีนี้มาบวกกับว่าโอกาสแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เราไม่ใช้แล้วที่เราไม่ต้องการแล้วอยู่บนโอกาสถูกไหมครับการนี้ก็จะเป็นมาเป็นสมาร์ทการเป็นขยะโอกาสก็แต่ว่าขยะโอกาสเนี่ยซึ่งมันจริงมันเคลื่อนที่ค่อนข้างคงที่ครับมันเคลื่อนข้างคงที่ถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนเส้นทางของมันก็คือจะค่อนข้างที่แต่ความยากของมันก็คือความเร็วถ้าเทียบกับจุดที่เราอยู่บนโลกครับขยะก็จะวิ่งประมาณ7กิโลเมตรต่อวินาทีถึง15กิโลเมตรเพิ่มขึ้นแบบเดียวเราแทบมองจะไม่เห็นเลย บวกกับบางชิ้นน่ะมันหมุนด้วยครับ
มันหมุน
แล้วก็รูปทรงของขยะเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ซิมเมทรีไม่สมมาตรมันก็จะผุขะมันก็มีความยากลำบากในการบริหารจัดการด้วยแล้วยิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ชนกันมันก็เกิดการชนกันครับก็เกิดเศษชิ้นส่วนมากมายที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอัสเลอร์ซินโดรมเป็นนักวิจัยท่านหนึ่งที่ทำเกี่ยวเรื่องสเปซสเตเบิลเวทครับเป็นคนยาก
ครับแล้วก็คือเหมือนกับพอชนกันเองก็ยิ่งเพิ่มปริมาณเข้าไปกันใหญ
่
แล้วก็ชนกันอีกอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับทีนี้เนี่ยเรื่องสถานการณ์ขยะอวกาศในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็เราจะรับมืออย่างไรบ้างมัน
ก็ด้วยเทคโนโลยีขนส่งเราลงเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทางคุณลอยสมาร์ทที่ทำเดโมนสเตทได้สำเร็จที่เป็นดียูซ็อกเก็ตได้แต่ตอนนั้นก็เป็นให้ค่าใช้จ่ายในการส่งขึ้นไปถูกลงอย่างมากก็เหลือกิโลกรัมละ 2,000 บาทในคอมเมอร์เชียลครับก็อันนี้มันทำให้เราส่งวัตถุอะไรขึ้นไปเยอะๆทดลองเล่นเยอะๆเลยทั้ง QSAT ขึ้นไปครับผมมันก็เลยถ้าเป็นว่าเราใคร first come first serve ใครมีกำลังเยอะกว่าใครมีเงินเยอะกว่าใครมีเงินเยอะกว่านั่นแหละก็สามารถส่งขึ้นไปครอบครองเอาวงโคจรได้โดยปริยายแล้วก็บวกกับพอดีเลยมีลูกสาวโผล่นิดนึงครับเลยก็บวกกับมีการทดลองเรื่องแอนติแซดด้วยที่จริงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับยังไงมันก็มีความขัดแย้งทางเกี่ยวกับจิตอยู่ด้วยก็มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการทดลองแอนติแซดเกิดขึ้นครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะลดแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันยังทางเราเตรียมโจรกรรมเลยอะไรพวกนี้ก็ยังซึ่งเราเรียกไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดมาพยายามโอกาสเกิดขึ้นมากมายจากการผลกระทบของการทดสอบการต่อต้านดาวเทียมซึ่งจริงๆเขาก็ทดสอบกับดาวเทียมของตัวเองแหละไม่ได้ยิงคนอื่นแต่ว่าในทางลับเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ในทางเปิดทางแอปพลิเคชันที่เป็นทางสาธารณะเนี่ยเขาก็จะทดสอบของตัวเองไปแต่ว่าในประชาคมโลกอ่ะเขาพยายามจะให้ลดละเลิกในการทำเพราะว่ามันเป็นทริปของมนุษยชาติครับผมก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่การเป็นว่าการมีขยะน่ะก็อาจจะเป็นการครอบครองโดยปัจจุบันโดยปริยายโดยเช่นกันก็อันนั้นก็เป็นยิ่งในชั้นของRoad Earth Orbit เนี่ยที่เขาทำอินเทอร์เน็ตกันมากมายเนี่ยครับก็สามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปเป็นหมื่นดวงที่แพนนิ่งกันไปเป็นหมื่นดวงก็ทำให้ความหนาแน่นของชั้นวงโคจรมีความซับซ้อนการจราจรมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็บวกกับดาวเทียมบางประเภทมันไม่ได้มีการขับเคลื่อนนะครับก็คือไปแล้วก็อยู่ในวงโคจรตลอดไม่ได้มีพอร์ชันที่จะขับเคลื่อนมีหลบก็มีโอกาสชนกันได้ตลอดเวลา
ครับคือฟังดูก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบกับเรื่องนี้เรื่องขยะอวกาศ
ที่จริงแล้วเวลาเกิดการปกติแล้วตอนนี้มันระบบการ identify มันค่อนข้างดีพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีว่าเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็น garbage จากเรื่องพื้นยิงเรดาร์หรือว่าเลเซอร์ไปตรวจสอบในระดับที่เป็น space base เนี่ยก็จะมีพวกดาวเทียมที่เป็น neo sat ครับ near earth orbit satellite เนี่ยก็ช่วยในการ detect บ้างแต่ว่ามันเป็น optical ถูกครับมันก็จะได้ขนาดไม่ได้ละเอียดยังไม่มีแต่ถ้าเป็นดาวเทียมดาราทหารเนี่ยที่มีเรดาร์เข้าไปช่วยเนี่ยอันนี้จะ detect ได้เยอะขึ้นจะเห็นภาพเยอะขึ้นครับผมแต่ว่ากลับมาคำถามว่าใครเป็นผู้รับชอบที่จริงแล้วดาวเทียมเวลาส่งขึ้นไปไม่ว่าเอกชนหรือว่าหาวิทยาลัยมันจะถูกแอสไซน์โดยเนชั่นคือเป็นประเทศเป็นผู้รับผิดชอบผู้จำเลยที่หนึ่งถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าระบุว่าได้ว่าวัตถุนั้นเป็นของประเทศใดก็อาจจะต้องมีการคุยกันนะว่าเอของคุณ เหมือนที่อะไรอ่ะดาวเทียม Starlink กับทางนิวอากาศที่ใครต้องเป็นคนหลบถ้ามีคอนเทนชันเกิดขึ้นกลายเป็นว่า Starlink ไม่หลบเทียนโกก็ต้องหลบทางนี้อากาศต้องหลบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นขยะโอกาสที่เป็นทางไฟอยู่แล้วแล้วก็สายนิวอากาศเองก็ต้องจะเป็นต้องหลบลงก็อันนั้นก็บางทีมันก็ต้องเป็นสุดท้ายก็คือต้องเป็นเนชั่นคือผู้รับผิดชอบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรื่องขยะโอกาสนี่จะเป็นปัญหาหลักสำหรับอุตสาหกรรมโอกาสเลยที่มีแล้วก็ในของไทยเนี่ยก็จะระบุเรื่องขยะโอกาสนี่เป็นหมวดสำคัญในพรบ.กีการโอกาสได้ด้วยครับ
ครับแล้วทีนี้เนี่ยทางบริษัท M1 ที่มีเทคโนโลยีด้านการป้องกันขยะอวกาศเนี่ยครับเทคโนโลยีด้านไหนของบริษัทครับที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได
้เรามองเป็น customer centric นะจริงๆแล้วครับยิ่งลูกค้าเองเขาไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเข้าไปกำจัดหรือดิเทคอะไรขอแค่อย่าให้มาทับซ้อนวงจรของเขาก็พออย่างไม่ชนของเขาก็พอเพราะที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมันก็จะมีอย่างใกล้ที่สุดที่เขาจะทำ demonstration ก็จะมีของ astroscale ถ้าเป็นระดับ global ก็จะมี astroscale ที่เป็นควอนเทียมครับ
ก็คือดังนั้นเนี่ยปัจจุบันกระบวนการกำจัดตัวขยะอวกาศนี่ก็คือต้องเป็น physical ใช่ไหมคือต้องไปหาทางจับไม่ว่าจะด้วยวิธี
จริงมันถูกแยกเป็นเทคโนโลยี2แบบครับปัจจุบันนะแยกเป็นที่ต้องเป็น physical เข้าไปกับเป็น remoteคำว่ารีโมทเนี่ยที่ยิงมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นเลเซอร์เป็น high energy laser ไปยิงเพื่อลดเดลต้าวีครับแล้วก็มันก็ลงเป็นการ์เบจเอ็นการ์เบจแต่ถ้าเป็นสเปซเบจก็มีครับเขาก็พยายามทดลองกันอยู่เพราะอย่างของที่ของเจ็กซ่าจะมีคาบิเนตนะครับเขาทำตัวยิงเป็นเลเซอร์เหมือนกันแต่เป็นโปรตอนยิงเพื่อลดดีทัมบลิงแล้วให้ความเร็วที่กำลังจะขึ้นไป
ครับผม
หรือว่าจะเป็นของทางฝั่งอเมริกาก็มีทางนักศึกษาเองจริงเขามีเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่เกี่ยวกับพวกงานที่ผมทำเหมือนกันแต่เขาโฟกัสไปที่geo location geo ชั้น geo ครับ geo synchronized orbit ตัวนั้นก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันใช้หลักการคล้ายๆกัน
ครับ
ผม
ขอบคุณมากครับทีนี้เนี่ยตัวรางวัล Space Economy Lifting Off นะครับที่ทางบริษัทเนี่ยได้รับจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA นะครับอยากให้คุณอนนท์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้รางวัลนี้เป็นอย่างไรและได้มาได้ยังไงครับ
อ๋อที่จริงผมแค่เป็น participant เป็น1ใน10ทีมที่เข้าเลือกรับเลือกเข้าไปในการทำ pitching ก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทาง NIA ที่ให้โอกาสเข้าไปแล้วก็ได้ feedback จาก expert ที่เขาทำในด้านเทลโกอยู่แล้วด้วย
คร
ับด้วยเข้ามาว่าเพราะบริษัทในไทยก็จะมีด้านคอมมิวนิเคชันด้วยครับจะไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยคอมมิวนิเคชันก็ตรงนั้นก็เราได้เข้าไปเนี่ยก็ตอนนั้นอาจารย์อเนกก็มาตบไหล่ครับเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวส่งครับอาจารย์ครับอยู่ในเกตอยู่แล้วครับ
ครับก็เลยแค่ยื่นไปเท่านั้นเอง
ใช่ครับก็จริงเราทำเก็บงานคือเราก็ติดตามงานวิจัยมาเรื่อยๆครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดจริงมันจะเกิดขึ้นแหละแต่มันจะเกิดขึ้นตอนไหนแค่นั้นเองแล้วก็มาเกิดทันกับยุคสมัยที่เรายังพอมีกำลังทำด้วยก็เลยได้ผลักดันตรงนี้ขึ้นมาด้วยครับ
ครับทีนี้เนี่ยในมุมมองของคุณอนนท์นะครับคิดว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องขยะอวกาศมากน้อยแค่ไหนครับ
ต้องให้ความสำคัญมากๆครับเพราะว่าอย่างถ้าเราไปดูในพรบ.กิจการอวกาศก็คือเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักเลยไม่ว่าจะเป็นคุณจะทำธุรกิจทัวริซึมจะทำรีเสิร์ชจะทำอะไรทุกอย่างขยะอวกาศจะเป็นหัวข้อหลักคุณต้องเข้ามาคอมพลายในการทำเรียนที่หรือว่าจะไปโยนที่ชั้นสเกรปยาร์ดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีบริษัทหนึ่งชื่อคริสลูน่าเขาก็มีแนวคิดในการทำรีไซเคิลเขาใช้เป็นโพรพัชชันเป็นเมทริกเมทัลพอร์ตโพรพัชชัน คือเขาก็จะรับขยะรีไซเคิลมาทำเป็นแมทเทียลซึ่งผมเองผมก็มองว่ามันเป็นรอแมทเช่นดาวเช็คมองว่าขยะอากาศเป็นวัตถุโอกาสเช็คเช่นดาวคาร์เช็คเช่นดาวดวงจันทร์เหมือนกันซึ่งอนาคตอันใกล้นี่แหละไม่เกิน10ปีระหว่างไอ้ลูน่าเอิร์ธซิสเต็มเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ยังไงก็ต้องดูแลครับแล้วก็มันเป็นอันนึงที่เรากลัวว่ามันก็น่าจะเกิดขึ้นได้เราก็เลยเริ่มต้น
ทางคุณอนนท์เนี่ยครับอยากให้หน่วยงานภาครัฐผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมอวกาศอย่างไรบ้างครับ
อันดับแรกเลยเรื่องพรบกิจการอวกาศสำคัญมากครับเพราะว่าภายใต้จิสตาเองก็ไม่ได้มีขอบอำนาจในการให้ทุนอะไรเพราะว่ามันก็จะผิดกฎหมายตามที่บัญญัติมาว่าก่อนนี้ต้องทำอะไรจนมันไม่ค่อยมีความผิดแต่ถ้าพอกิจการโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีหน่วยงานภายใต้ช่วยกันสนับสนุนไม่ใช่คัดค้านนะครับสนับสนุนให้เกิดแล้วก็เกิดSME Investor เกิด Regulator ขึ้นมาช่วยสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาสู่เรื่องเพราะว่ายังไงเราเทียมก็ต้องใช้การสื่อสารไร้สารใช่ไหมครับก็นั้นเห็นถึงทำไม FCC ยังคงมีความสัมพันธ์อยู
่
ลองมาก็เป็น FAA
ครับ
แล้วก็คอมเมอร์เชียลคอมเมอร์มาต่อครับ
นั่นคือทางคุณอนนท์เนี่ยมองว่าหน่วยงานภาครัฐควรจะสนับสนุนตั้งแต่ต้นเลยก็คือเริ่มในระดับพรบก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาเรื่อย
ๆจริงพวกเราก็ทำกันอยู่ไหมครับพวกเราก็ลุยกันเองอยู่นะเอกชนก็ลุยกันเองทางมหาลัยเองก็พยายามหาในการทำวิจัยกันเองส่วนหนึ่งนอกจากจะมีแบบแกรนด์ใหญ่ๆมาช่วยที่ของดร.ธพงษ์ได้คือทดสอบไฮเปอร์คอมพิวตี้ที่ไฮเปอร์ที่ทำในไทยได้นะผมว่าไม่น่าจะยากด้วย
จริงๆครับแต่ก็เราก็ลองไปดูที่อื่นบ้างเพื่อสร้างความร่วมมือไปด้วยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนคือหนุนพูดถูก
ครับผมจริงผมเองมีพื้นที่นะที่ลพบุรีก็ที่นึงอ่ะถ้ามันมีอะไรเกิดมันก็สร้างทำศูนย์วิจัยได้แล้วประมาณ12ไร
่
แล้วก็เลยเกิดได
้ครับก็ทีนี้ครับจริงๆเราถึงคำถามสุดท้ายแล้วล่ะนะครับอยากรบกวนคุณอนุนิดนึงอยากให้ช่วยฝากข้อคิดถึงกับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจเรียนรู้และการทำงานด้านอวกาศนี่ว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยควรพัฒนาอย่างไรแล้วก็เส้นทางอาชีพคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตครับ
ก็พี่เป็นคนหนึ่งผมเป็นคนหนึ่งครับที่พยายามจะรักษาความฝันของตัวเองในวัยเด็กนะครับแต่บางคนก็ละทิ้งความฝันไปเพราะว่าภาระหน้าที่ก็มีแล้วก็ปัจจัยไม่เอื้อมแต่ว่าสักวันหนึ่งพอมีอะไรก็จะได้กลับมาทำกันครับทีนี้ก็อาจจะเรื่องความฝันท่านความฝันก็ไปทำฝันของคุณนะแต่ว่าถ้าอยากจะมาด้านสเปซจริงๆเองคุณก็ต้องมีความสนใจอย่างนึงแหละอันดับแรกก็คือความสนใจความใคร่รู้ข่าวที่ออกมาจริงไหมตั้งคำถามก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาข้อมูลค้นคว้าดูว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดไหมไม่ใช่ถ้ามันก็แล้วแต่วิจารณญาณว่าเราจะเชื่อเลยหรือไม่เชื่อเลยครับแต่ถ้าไม่เชื่อเลยก็อันนี้เป็นเรื่องดีครับเพราะมันเป็นกระบวนการหนึ่งแห่งทางวิทยาศาสตร์ที่การตั้งคำถามเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็หาตั้งคำถามเสร็จแล้วตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็หาคำตอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่จริงมันอาจจะเป็นใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ไม่ใช่อย่างที่เราเลยไม่มีอะไรผิดถูกครับก็อยากให้ลองทำครับให้ลองทำแล้วก็เรื่องเงินถ้าสมมติว่าไม่ติดเรื่องเงินเรื่องปัจจัยเรื่องเงินนะครับก็อันนี้สามารถทำทดลองหาอะไรเล็กทดลองได้อย่างเราก็ผมก็เริ่มจากแนวคิดผมก็เริ่มจากเรื่องน้ำที่น้องพงไหมที่คือของสวทช.เขาไปทดสอบเรื่องอิเล็กโทรสแตติกกับน้ำบนฐานอวกาศอันนี้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าบนโลกมันเกิดได้แต่นั้นสภาวะไรนะแต่ว่ามันยังมีบรรยากาศอยู่ในสถานีถูกไหมครับแต่ถ้าลองนอกสถานีน่ะจะเป็นยังไงลองคิดดูซิมันจะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจมากผมอยากให้ออกไปนอกสถานีต่อนะเป็นซีรีส์ได้เป็นการทดสอบซีรีส์ได้ ซึ่งตัวผมเองอ่ะในหัวข้อที่เนี้ยที่เอาไปทดสอบข้างนอกมันก็ยังไม่มีใครทำผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมน้ำถ้ามันน้ำไปอยู่ข้างนอกจะเป็นยังไงถ้าน้ำอยู่ในสายอากาศเรารู้อยู่แล้วแหละมันยูนิฟอร์มประมาณนี้แล้วก็มันมีชั้นบรรยากาศในทางอากาศมารวบด้วยแล้วก็ยังไม่ใช่อยู่ในโอกาสจริงนะเพราะว่ายังมีบรรยากาศสองทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นก็กระบวนการสำคัญครับเรื่องการตั้งคำถามแล้วก็ไปหันต่อแต่ถ่วงเรื่องเงินเดี๋ยวมันเราก็ต้องขวนขวายหาเพราะว่าตอนนี้มันมีทุนเยอะแยะมากมายถ้าสมมติถ้าอยู่ในเรื่องของในสถาบันการศึกษามันก็จะมีทุนมากมายหรือว่าอาจารย์ที่เก่งๆอย่างอาจารย์ทัศพงศ์ก็เป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญของประเทศได้เช่นกันก็อันนี้ก็มาปรึกษากันได้ว่าเพราะเราก็จะรู้แหล่งทุนใช่ไหมครับก็ที่ไหนมีอะไรพอจะได้งานได้ก็สู้ๆครับต้องทดลองทำแล้วก็ถึงจะรู้ครับคิดไปปวดหัวครับ
ครับครับโอ้ขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยทางรายการสายเข้าหูนะครับก็ต้องขอบพระคุณคุณอนนท์ไพศาลนะครับสำหรับความรู้เรื่องปัญหาด้านขยะอวกาศแล้วก็กระบวนการกำจัดขยะอวกาศซึ่งหวังว่าจะสามารถช่วยปกป้องโลกของเราแล้วก็สร้างรายได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศของคนไทยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์โสทชนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับสาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกทีในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ฟังสายเข้าหูพอดแคสต์ย้อนหลังได้ทางเพจและ YouTube นิตยสารสารวิทย์